ก่อนที่จะได้บรรยายธรรมะในช่วงบ่ายต่อไปก็จะตอบคำถามท่านผู้ที่ได้เขียนถามมานะครับท่านเดิมนี่แหละเขียนถามมานะเขียนถามว่าเรียนถามปัญหาธรรมะเหมือนเคยครับวิชาจรณะสัมปันโนใครเอ่ยเป็นคนแรกในสมัยพุทธกาลครับจรณะ15ใช่รวมลงในจริยาปิฎกหรือไม่นำไปสู่พรหมจริยะและแอปพลายบางส่วนเข้าสู่จรรยาบรรณทุกสาขาอาชีพใช่หรือไม่อย่างไรการแอปพลายมรรค8สู่การเป็นผู้นำทำอย่างไรกราบงามๆ3ทีครับอันนี้ท่านนี้ก็ถามคำถามไว้หลายประเด็นทีเดียวแต่เบื้องต้นยกคำว่าวิชาจรณะสัมปันโนขึ้นมานะวิชาจรณะสัมปันโนหลักๆก็เป็นชื่อที่แสดงคุณของพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้านี้มีคุณสมบูรณ์ครบถ้วนตั้งแต่ใต้ต้นโพนะก็มีคุณครบถ้วนตามบทว่าอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสมบูรณ์ครบถ้วนทีเดียวโดยไม่ต้องมีใครออกปากไม่ต้องมีใครพูดว่าพระองค์มีพระองค์ก็มีนะคือหมายถึงว่ามีก็คือมีแต่ว่ายังไม่ได้ประกาศอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นสรุปแล้วก็คือคุณของพระพุทธเจ้าความเป็นพระพุทธเจ้านี้ไม่ต้องมีบิดาหรือพระชนกพระชนนีตั้งให้ไม่ต้องมีเทวดาไม่ต้องมีพรหมไม่ต้องมีใครตั้งให้เป็นคุณที่เกิดจากการได้บรรลุได้ตรัสรู้ธรรมะนั่นเองอันนี้เบื้องต้นสูงสุดก็อยู่ที่ใต้ต้นโพนะอันนี้ยังไม่ได้ประกาศหรือว่ายังไม่ได้พูดออกมาคำนี้นะก็เป็นหลักๆ ก็คือเป็นคำแสดงคุณของพระพุทธเจ้าอย่างที่พวกเราทราบกันดีนั่นเองก็คืออิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนนะทีนี้ท่านผู้นี้ได้ยกคำนี้มาถามว่าใครเอ่ยเป็นคนแรกในสมัยพุทธกาลครับนะถ้าพูดถึงคนพูดเนี่ยคนพูดคำนี้ก็มีหลายคนโดยปกติแล้วในยุคพุทธกาลเวลาพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ใดนะคุณของพระพุทธเจ้าก็จะขจรไปที่นั่นที่นี่เต็มไปหมดแล้วแต่ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ใดก่อนคุณของพระพุทธเจ้าก็จะครอบโลกจักรวาลไปทั้งหมดนะทีนี้คำว่าวิชาจรณะสัมปันโนเนี่ยเวลาที่มีการกล่าวถึงนะก็จะมีคาถาของพรหมคนหนึ่งเขาพูดเอาไว้นะความจริงพรหมคนนี้ก็มาพูดต่อหน้าพระพุทธเจ้านั่นแหละพระพุทธเจ้าก็รับรองเวลาที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงว่าในโลกนี้นะก็ผู้ที่เลิศประเสริฐสูงสุดเนี่ยก็คือผู้ที่ประกอบด้วยวิชาและจรณะถ้าในชาวโลกคนที่นับถือกันด้วยชาติตระกูลก็ว่ากษัตริย์เป็นใหญ่แต่ว่าถ้าเป็นบุคคลที่ประกอบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเนี่ยบุคคลนั้นน่ะก็จะเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดในหมู่เทพแล้วก็มนุษย์ทั้งหลายนี่อันนี้ก็จะมีพรหมคนหนึ่งเขาจะมาพูดคาถานี้พระพุทธเจ้าก็นำมาอ้างเป็นประจำเวลาที่พระองค์ตรัสกับสามเณรหรือกับพระเนี่ยก็จะอ้างว่าเนี่ยพรหมองค์นี้เป็นคนพูดคาถาหรือขับเพลงขับนี้มาและเพลงขับหรือว่าคาถาของพรหมองค์นี้พรหมนี้ชื่อว่าสนังกุมารพรหมนะก็คาถาของพรหมวันนี้เนี่ยถูกนะไม่ใช่ไม่ถูกนะเป็นคาถาที่มีประโยชน์คาถานี้ก็เกี่ยวกับเรื่องวิชาจรณะสัมปันโนนั่นแหละนะก็คาถาก็มีว่าขัตติโยเศรษฐโฉชเนตัสมิงโยโคตตะปฏิสาริโนวิชาจรณะสัมปันโนโสเศรษฐโฉเดวะมานุเสอันนี้ก็แปลความก็แปลว่าในบรรดาคนที่เขานับถือกันหรือว่าให้เกียรติกันยกย่องกันในเรื่องชาติกำเนิดในด้านโคตรด้านตระกูลเนี่ยนะในหมู่มนุษย์เขาถือว่าชาติกษัตริย์เนี่ยประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์นะเอาเฉพาะในมนุษย์ถ้าไปเทียบกับเทพก็ตกกระป๋องเหมือนกันนะชาติกษัตริย์นี่นะตกกระป๋องตั้งแต่โน่นอยู่ไปเป็นเทพชั้นจาตุมนี่ก็ นะระดับมนุษย์ในโลกของเราเป็นมหากษัตริย์โน่นนี่นั่นก็ไปเทียบทางนั้นก็เทียบไม่ได้นะนะอย่างนี้แต่ทีนี้สำหรับในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอันนี้เฉพาะในมนุษย์นี่สำหรับคนที่ถือเรื่องชาติกำเนิดเป็นหลักเนี่ยก็จะเอาชาติกษัตริย์ขัตติโยเศรษฐโฉชนีตัสมิเนี่ยเป็นหลักชาติกษัตริย์นี่เป็นหลักนะส่วนถ้าในเทวดาและมนุษย์เทวดาก็คือทั้งเทวดา6ชั้นทั้งพรหมด้วยทั้งพรหมที่เขาเป็นสนังกุมารพรหมเนี่ยเขาก็มากล่าวเป็นเพลงขับนะพระพุทธเจ้าก็เวลาที่พระองค์ตรัสพระสูตรใดพระสูตรหนึ่งพระองค์ก็จะอ้างอิงให้ฟังเช่นอัคคัญญสูตรนี้แสดงที่มากำเนิดของโลกตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงว่ามันแตกยังไงอะไรยังไงโลกจะเป็นมาเป็นไปอย่างไรอย่างนี้พระองค์ก็จะบอกกับสมณเณรสองรูปที่พระองค์แสดงเรื่องนี้ให้ฟังว่าสมณเณรสนังกุมารพรหมได้พูดคาถานี้เอาไว้นะและคาถาของสนังกุมารพรหมนี่ก็ถูกต้องดีแล้วนี่อย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นวิชาจารณะสัมปันโนนี่หากพูดนอกจากที่เป็นคุณของพระพุทธเจ้าปกติคุณของพระพุทธเจ้าก็เริ่มต้นตั้งแต่นู่นแหละที่ตายต้นโพก่อนเขาเลยนะแล้วก็เมื่อเสด็จไปที่ใดๆก็พวกประชาชนก็จะได้ยินชื่อเสียงของพระพุทธเจ้าฟุ้งกระจรไปตามบทพุทธคุณนะทีนี้ถ้าเป็นคาถาที่พรหมมากล่าวผู้ที่กล่าวคาถานี้ก็คือสนังกุมารพรหมนะคาถานี้พระพุทธเจ้าก็เวลาแสดงในพระสูตรก็จะหยิบมาอ้างอิงบ่อยๆว่าเนี่ยสนังกุมารพรหมพูดไว้อย่างนี้และสนังกุมารพรหมก็กล่าวถูกต้องและกล่าวมีประโยชน์นะจำได้ไหมครับคาถานี้นะบางท่านก็บอกว่าไม่ต้องถามเลยเพราะว่าไม่เคยจำอะไรได้เลยนะก็คือคาถาว่า
ขัตติโยนะขัตติโยขัตติโยเศรษฐโฉเนตัสมิ
ก็
โยโคตตะปัจจิสาริโนวิชาจารณะสัมปันโนโสเสโธเทวะมานุเสอันนี้สนังกุมารพรหมเป็นคนสนังกุมารพรหมเป็นพระพรหมหนึ่งเป็นคนแสดงเพลงนี้หรือว่ากล่าวคาถานี้แล้วพระพุทธเจ้าก็อ้างอิงว่าใช้ได้ถูกต้องนะก็เราก็สามารถนำมาเป็นเครื่องอ้างอิงได้นี่ก็คือคำนี้แหละที่ท่านถามเนี่ยวิชาจารณะสัมปันโนท่านถามว่าใครเป็นคนพูดเป็นคนแรกก็คือพรหมอย่างนี้เข้าใจไหมชเนตสุนิงก็แปลว่าในหมู่ชนในหมู่ประชาชนเนี่ยขัตติโยคือชาติกษัตริย์เป็นชาติที่ประเสริฐที่สุดในบรรดาหมู่ชนเหล่าใดที่เขานับถือกันเกี่ยวกับเรื่องโคตตะปฏิสาริโนก็คือเรียกว่าเป็นคนนับถือกันในเรื่องชาติตระกูลในหมู่มนุษย์เนี่ยชาติกษัตริย์ถือว่าประเสริฐที่สุดแต่ว่าบุคคลใดที่ประกอบสมบูรณ์พร้อมด้วยวิชาและจารณะบุคคลนั้นเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในเทวดาและมนุษย์ชาติกษัตริย์นี
้ประเสริฐที่สุดเฉพาะในมนุษย์และเฉพาะมนุษย์ที่เขานับถือกันในเรื่องชาติกำเนิดเท่านั้นในเรื่องโคตรหรือตระกูลกันตระกูลกษัตริย์เนี่ยถือว่าที่สุดแล้วในมนุษย์นะส่วนวิชาและจารณะเนี่ยบุคคลใดก็ตามที่ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะบุคคลนั้นเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะอันนี้ก็พรหมเนี่ยเป็นคนพูดคาถานี้ก็หมายถึงว่าพรหมนี่นับถือพระพุทธเจ้าแล้วก็นับถือพระอรหันต์ทั้งหลายว่าเป็นผู้เลิศกว่าพรหมนั่นเองเพราะว่า พระพุทธเจ้าประกอบด้วยวิชชาและจรณะพระอรหันต์ก็ประกอบด้วยวิชชาและจรณะถ้าสมบูรณ์พร้อมก็คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้สูงสุดนะเขาก็พูดง่ายเวลาพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆในพรหมจะมาเกี่ยวข้องเยอะตั้งแต่ให้แสดงธรรมตั้งแต่มาพูดถ้าพระพุทธเจ้าดำริขึ้นมาว่าโอ้เราได้บรรลุเพราะทางอันนี้พรหมก็มาแล้วใช่ๆท่านดำริถูกแล้วพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆก็เหมือนกันเลยนะพรหมองค์นี้ก็เหมือนกันก็มากับเขาเหมือนกันก็มากล่าวคาถานี้พระพุทธเจ้าก็ยิ้มให้รับรองพอพระพุทธเจ้ารับรองเขาก็หายตัวไปนะอย่างนี้จะมามีมาเกี่ยวเรื่อยๆถ้าพระพุทธเจ้าจะทำเป็นว่าปรารถนาน้อยว่าไม่อยากแสดงธรรมะก็สหัมบดีพรหมนี้ดังหน่อยเพราะว่าเราพูดถึงท่านบ่อยส่วนสนังกุมารพรหมนี้ก็มาขับเพลงนี้เหมือนกันนะแต่ว่าบางทีก็ไม่ค่อยได้บ่อยเพราะว่าบางทีไม่ค่อยได้พูดนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับความจริงยังมีพรหมอื่นๆที่มาเกี่ยวข้องในตอนที่พระองค์ตรัสรู้ใหม่ๆเยอะก็คือพระองค์ตรัสรู้เสร็จแล้วพระองค์ก็คิดเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างพิจารณาเรื่องนั้นเรื่องนี้พรหมก็จะมากราบทูลว่าที่พระองค์ดำรินั้นถูกแล้วพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆก็อย่างนี้เหมือนกันนะจนกระทั่งพระองค์เออเราจะเคารพใครดีนะนะเพราะว่าเราเป็นพระพุทธเจ้าแล้วตอนนั้นยังไม่ได้ประกาศศาสนานะตรัสรู้ใหม่ๆก็มองดูทั้งจักรวาลแล้วไม่มีใครจะใหญ่กว่าก็ว่าเออเราก็เคารพพระธรรมที่เราตรัสรู้นี่แหละเพราะธรรมะทำให้เราเป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้พรหมก็มาเหมือนกันบอกว่าท่านคิดถูกแล้วพระพุทธเจ้าองค์ก่อนก็อย่างนี้เหมือนกันคือคล้ายๆอย่างเงี้ยทำตรงนี้นะพรหมก็จะมาเกี่ยวข้องตอนต้นๆเลยตอนต้นๆอย่างนี้นะครับอันนี้ท่านไหนสนใจก็ไปอ่านในเทวตาสังยุตนะเทวตาสังยุตจะมีเรื่องพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆแล้วพรหมก็เข้ามาเกี่ยวข้องตรงนั้นตรงนี้เยอะเหมือนกันแล้วก็มีเทพโน้นนี้นั้นขึ้นมาประกอบเรื่องหลายเรื่องทีเดียวอย่างนี้นะครับอันนี้หรือคาถาของพรหมบางองค์เนี่ยพระพุทธเจ้าก็จะนำมาอ้างอิงอย่างเช่นคาถานี้ที่ผมกล่าวนะเวลาพระองค์แสดงสูตรนั้นสูตรนี้ก็จะอ้างอิงว่าสนังกุมารพรหมพูดว่าอย่างนี้คำพูดหรือเพลงขับของเขาเนี่ยถูกนะไม่ใช่ไม่ถูกดีทีเดียวมีประโยชน์ฉะนั้นถ้าเราจะถาคตจะกล่าวบ้างก็จะกล่าวแบบนี้เหมือนกันทำตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือคำถามที่ท่านถามคำถามที่หนึ่งผ่านไปแล้วใครพูดก่อนอันนี้ก็คงจำชื่อท่านได้ไหมสนังกุมารพรหมนะพูดยังกะรู้จักกันเลยนะสนังกุมารพรหมเคยได้ยินชื่อไหมต้องไปหาอ่านดูอันนี้ก็ต้องไปหาอ่านเพิ่มเติมเอานะตั้งได้รู้จักชื่อหลายองค์แล้วแล้วผมก็กล่าวว่าตอนตรัสรู้ใหม่ๆนี้มีพรหมก็มาเกี่ยวเยอะนะมีพรหมมาพระพุทธเจ้าอย่างเช่นแสดงหรือว่าพิจารณาเรื่องสติปัฏฐานเขามาอีกแล้วว่าใช่ๆถูกแล้วอะไรเงี้ยนะทำตรงนี้นะครับนี้เป็นเรื่องวิชาจรณะสัมปันโนใครเอ่ยเป็นคนแรกในสมัยพุทธกาลครับจรณะ15รวมลงในจริยาปิฎกใช่หรือไม่ไม่ใช่นะจริยาปิฎกนี้เป็นพระไตรปิฎกเล่มที่33นะเล่ม34นี้เป็นอภิธรรมไปแล้ว34นี้เป็นคัมภีร์ธรรมสังคณีคือพระไตรปิฎกนี้มี45เล่มก็พระวินัยนี้มี8เล่มพระสุตตันตานี้มี25เล่มแล้วก็ตั้งแต่เล่ม34เป็นต้นไปอีก12เล่มนี้เป็นอภิธรรมนะเล่ม33นี่เป็นจริยาปิฎกจริยาปิฎกนี้เป็นการกล่าวถึงพระจริยาของพระโพธิสัตว์ของพระพุทธเจ้าที่บำเพ็ญบารมี30ทัศมาว่ามีจริยาอะไรบ้างที่สำคัญไม่ใช่ชาดกนะชาดกนี้ก็จะเป็นเรื่องราวนู่นนี่นั่นเยอะแยะ500กว่าชาดกนะส่วนจริยาปิฎกนี้เอาเฉพาะที่สำคัญมารวบรวมไว้ก็คือบารมี30ทัศน์นั่นเองถ้าอยากจะทราบว่าพระพุทธเจ้าบำเพ็ญศีลบารมีชาติไหนก็อ่านจริยาปิฎกศีลอุปบารมีคือชาติไหนศีลปรมัตถบารมีชาติไหนก็อยู่ในจริยาปิฎกนะทานบารมีคือชาติไหนทานอุปบารมีชาติไหนอย่างไรทานปรมัตถ์เนี่ยชาติไหนนะอันนี้ก็คืออยู่จริยาปิฎกคือรวบรวมบารมี30ทัศน์30เนี่ยทั้งบารมี10อุปบารมี10แล้วก็ปรมัตถบารมี10ถ้าเป็นชาดกนี้จะไม่รวบรวมแบบนี้คือเรื่องอดีตเป็นยังไงก็พูดไปเลยนะอย่างนี้ทำนองนี้ส่วนในจริยาปิฎกจะบอกเลยว่าชาตินี้เราบำเพ็ญเป็น ศีลบารมีเฉยๆชาตินี้เป็นศีลอุปบารมีชาตินี้เป็นศีลปรมัตถบารมีจะบอกเลยนะทำไมจึงเป็นปรมัตถ์ทำไมจึงเป็นอุปะเนี่ยบอกเหตุผลด้วยอย่างนี้ทำนองนี้ก็จะมี30ทัศนั่นแหละ30บารมีนั่นแหละนะบารมี30ทัศก็จะมีตั้งแต่อากิตติจริยามหาสุทัศนะจริยาเนมิราชจริยาหรือว่าพระเวสสันดรก็เวสันตระตริยาอะไรเงี้ยนะก็คือสรุปแล้วจริยาปิฎกนี้ไม่ได้รวบรวมจรณะ15แต่เป็นรวบรวมบารมี30ทัศของพระพุทธเจ้าตอนบำเพ็ญบารมีว่าชาติไหนบำเพ็ญบารมีอะไรบ้างเอามาสรุปไว้แบบย่อๆรวมไว้คือบารมี30ทัศน์ที่เราได้ยินบ่อยๆนั่นเองนะนี่ก็คำถามที่2ต่อไปคำถามที่3จรณะ15นำสู่พรหมจริยะและแอปพลายบางส่วนเข้าสู่จรรยาบรรณทุกอาชีพหรือไม่อย่างไรอันนี้คำถามที่3ก็ต้องเข้าใจจรณะทั้ง15ก่อนถ้าเข้าใจแล้วก็รวมลงในพรหมจรรย์หรือว่าแอปพลายสู่จรรยาบรรณทุกอาชีพอย่างไรนี่ก็ไปแอปพลายเองได้แต่ความเป็นจริงแล้วถ้าเป็นจรณะทั้ง15นี้เน้นไปทางพรหมจรรย์คือเป็นพื้นฐานส่วนหนึ่งคือถ้าสมบูรณ์จะมีทั้งวิชาและจรณะส่วนจรณะนี้เป็นเหมือนเครื่องมือเป็นอุปกรณ์ให้ได้วิชาวิชานั้นเป็นปัญญาที่เกิดจากจรณะคำว่าจรณะแปลว่าเครื่องพาไปหรือเครื่องดำเนินไปอุปกรณ์หรือเครื่องมือให้ดำเนินไปสู่ทิศที่ไม่เคยไปทิศที่ไม่เคยไปก็คือพระนิพพานนะใครอยากจะไปนิพพานก็ต้องมีจรณะเป็นเครื่องมือในการพาดำเนินแต่แน่นอนตัวหัวหน้าก็คือปัญญาใช่ไหมแต่ว่าการจะมีปัญญาก็ต้องมีตัวเครื่องมือตัวอุปกรณ์เครื่องใช้นะปัญญาเหมือนกับตัดชึบเลยนะแต่ว่าถ้าไม่มีมีดไม่มีอื่นๆมันก็ตัดไม่ได้ก็ต้องมีจรณะนี้เป็นอุปกรณ์จรณะมี15นะก็ถ้าพูดชื่อออกมาทุกท่านก็คงจะพอเข้าใจว่าอ๋อเนี่ยใช่เพราะว่ามันเป็นธรรมะที่เป็นเครื่องมือตั้งแต่ขั้นพื้นฐานขั้นคุณธรรมขั้นกลางและขั้นที่เป็นฐานของจิตนะทั้งหมดเลยสิ่งเหล่านี้เรียกว่าจรณะแปลว่าเครื่องนำไปสู่ทิศทางที่ไม่เคยไปคือพระนิพพานก็มี1ศีลสัมปทาความสมบูรณ์พร้อมด้วยศีล2อินทรีย์สังวร3โภชเนมัตตัญญุตา4ชาคริยานุโยคะนะฟังดูมั้ยครับคุ้นมั้ยครับคุ้นหมดแหละสรุปแล้วคุ้นทั้งนั้นแหละนะคุ้นทั้งนั้นแหละนะอันนี้4อย่างนี้ก็แน่นอนเป็นพื้นฐานต่อมาก็เป็นด้านคุณธรรมอัน4อันนี้เป็นพื้นฐานต่อไปด้านคุณธรรมก็เรียกว่าสัทธรรม7สัทธรรม7มีมั้ยในที่นี้ก็มีสัทธรรม7นะสัทธรรม7อย่างมีอะไรบ้างเนี่ยในสันเลขาสูตรที่เราเรียนไปแล้วนี่ก็มีสัทธรรม7นะสัทธรรม7นี้มีอะไรบ้างบางท่านจำไม่ได้ก็ต้องเปิดตำรานะบางท่านจะเปิดดูตรงไหนยังไม่รู้เรื่องเลยก็มีอยู่ในหน้าที่4นั่นน่ะอยู่ในหน้าที่4ย่อหน้าสุดท้ายนะก็คือศรัทธามีหิริโอตัปปะพหูสูตรนะการปรารภความเพียรการมีสติตั้งมั่นแล้วก็การมีปัญญาสมบูรณ์มีปัญญาสมบูรณ์พร้อมอันนี้เรียกว่าสัทธรรม7คือมีธรรมะพื้นฐานนี่พื้นฐาน4มีสัทธรรม7สัทธรรมก็คือธรรมะของสัตบุรุษผู้ที่จะหมดจากกิเลสเป็นด้านคุณธรรมคือมีพื้นฐานด้วยและมีคุณธรรมด้วยแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือมีคุณภาพจิตที่ดีด้วยก็คือฌาน4พวกนี้ทั้งหมดเรียกว่าจรณะมี15 4 7 4นะอันนี้เป็นจรณะเป็นเครื่องมือหรือเป็นอุปกรณ์นะไม่ใช่ตัวทำงานจริงๆตัวทำงานคือชุดโพธิปักขิยธรรมอันนั้นตัวทำงานเป็นฝ่ายปัญญาแต่ตัวนี้เป็นฝ่ายเหมือนกองหนุนเป็นตัวที่ช่วยนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับก็มี4 7แล้วก็4 4นี้ก็คือธรรมะพื้นฐานเนี่ยพวกเราก็คงจำได้อยู่แล้วพูดถึงธรรมะพื้นฐานเนี่ยคือศีลอินทรีย์สังวรโภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานุโยคะอันนี้เป็นพื้นฐานพอได้พื้นฐานแล้วก็ต้องมีคุณธรรมของสัปปุรุษหรือว่าคุณธรรมของผู้ที่จะหมดกิเลสเป็นธรรมะมี7อย่างสัทธรรม7นั่นเองนะมีศรัทธาหิริโอตตัปปะพหุสัจจะ นะพหุสุตตาเป็นผู้ที่ได้ยินได้ฟังมามากเป็นผู้มีการปรารภความเพียรมีสติตั้งมั่นแล้วก็สมบูรณ์ด้วยปัญญานี่ก็7สัทธรรม7แล้วสัทธรรม7เสร็จเรียบร้อยมีคุณธรรมแล้วก็ต้องมีฐานจิตที่ดีฐานจิตที่ดีก็คือฌาน4นะทั้งหมดทั้งมวลรวมกันนี้เรียกว่าจรณะ15นี่ถ้าเข้าใจสรณะ15รู้จักสภาวะทั้ง15อย่างแล้วนำสู่พรหมจริยะและสู่จรรยาบรรณทุกอาชีพใช่หรือไม่อย่างไรนำมาสู่นำเข้าไปสู่พรหมจริยะนี่คงไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเป็นตัวเดียวกันนั่นเองเป็นธรรมะย่อยที่จะนำไปสู่มรรคอีกทีหนึ่งนะฉะนั้นถ้ามีพื้นฐานที่ดีมีคุณธรรมดีอะไรดีก็เรียกว่าไปโลดทีเดียวนะก็จะได้ธรรมะฝ่ายวิชาขึ้นมาตัวที่จะเกิดฝ่ายวิชาก็คือชุดโพธิปักขิยธรรมความจริงก็อันเดียวกันนี่แหละแต่ว่าอันหนึ่งเป็นธรรมะย่อยเป็นธรรมะพื้นฐานที่เป็นตัวที่จะสร้างให้มีขึ้นส่วนอีกอันหนึ่งเป็นตัวปฏิบัติงานโดยเฉพาะเป็นตัวมันเลยเป็นเนื้อเป็นตัวจริงๆเพราะว่าการจะหมดกิเลสเราก็ต้องทราบกันดีว่าต้องมีปัญญาแบบมรรคนะมรรคปัญญาจึงจะตัดกิเลสได้ถ้าไม่ใช่มรรคปัญญามันก็ตัดกิเลสไม่ได้มรรคปัญญาก็คือปัญญาที่เกิดจากมรรคก็ต้องเอามรรคมารวมกันทั้ง8นี่ชุดทีนี้จะมีมรรคมันก็ต้องมีโพธิปักขิยธรรมพวกนี้ก็เลยเป็นพวกทํางานพวกเรียกว่าตัวจริงตัวจริงตัวจริงนะส่วนตัวอื่นก่อนจะถึงตัวจริงมันก็คือตัวที่มีความสําคัญที่รวบรวมกันมาเพื่อขัดเกลากิเลสตัวพามานั่นแหละนี่พวกพามานี่คือจรณะนั่นเองถ้าใครมีจรณะครบถ้วนสมบูรณ์ปฏิบัติธรรมก็เรียกว่าแหมสะดวกมากเลยเพราะพื้นฐานก็ดีคุณธรรมก็ดีแถมพื้นจิตก็ดีด้วยอะไรดีๆอย่างนี้ทั้งหมดวิชาคงไม่ไปไหนนะเดี๋ยวสักหน่อยเจริญสติปัฏฐาน4โพชฌงค์อริยมรรคก็วิชาก็มาแล้วอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับนี่คือฝ่ายจรณะอีกส่วนหนึ่งเป็นฝ่ายวิชาฝ่ายวิชาคือชุดโพธิปักษ์นั่นแหละนะมีพอเข้าใจไหมครับวิชาและจรณะฉะนั้นไอ้ฝ่ายที่รวมลงในพรหมจรรย์นี้คงไม่งงเพราะว่าเป็นตัวนำเข้าสู่พรหมจรรย์ชีวิตอันประเสริฐนั่นเองและแอปพลายเข้าสู่จรรยาบรรณทุกสาขาอาชีพใช่หรือไม่อย่างไรอันนี้ก็ลองไปแอปพลายดูนะแอปพลายก็ฝากให้ท่านไปแอปพลายเองก็แล้วกันเพราะว่าอาชีพแต่ละอาชีพก็รู้สึกเยอะเหลือเกินนะอย่างอาชีพผู้ถามนี่รู้สึกเป็นทันตแพทย์หรือเขาเอาใบอาชีพไปแล้วหรือเปล่ายังไม่ทราบนะอาชีพตอนนี้อาชีพเป็นอาจารย์เรียนหนังสือหรือเปล่าแล้วแต่นะทุกอาชีพก็ต้องมีจรรยาบรรณมีข้อประพฤติปฏิบัติที่เป็นหลักอยู่นะอย่างนี้ทำนองนี้ซึ่งในจรณะ15นี้ก็เป็นข้อปฏิบัติที่ดีงามอยู่แล้วก็สามารถแอพพลายหรือว่าเอาเข้าไปประกอบด้วยได้เสมออยู่แล้วอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะพื้นๆเนี่ยถ้าเป็นอาชีพทั่วไปก็แค่มีศีลดีก็ถือว่าก็ว่าเจ๋งแล้วนะแค่ข้อเดียวของจรณะ15แค่มีศีลนะคืออย่าไปทำทุจริตอย่าไปทำผิดนู่นนี่นั่นอย่าไปโกงเขาอย่าไปโกงลูกค้าต้องพูดถูกต้องต้องบอกเหตุผลอย่าไปนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนะต้องเปิดเผยข้อมูลอะไรต่างๆนี่ก็แค่เรื่องศีลเท่านั้นเองยังไม่ต้องไปเรื่องอื่นว่าไปแล้วเรื่องจรรยาบรรณในทางโลกแค่มีศีลดีเท่านั้นเนี่ยก็นับว่าแหมมีประโยชน์มากแล้วนะครับแล้วต่อไปก็แอพพลายสู่มรรค8สู่การเป็นผู้นำทำอย่างไรนะก็เนื่องจากว่าจรณะทั้ง15เนี่ยเป็นคุณธรรมที่เป็นพื้นฐานสำหรับฝ่ายปัญญานะเมื่อมีคุณธรรมพื้นฐานสำหรับฝ่ายปัญญาแล้วก็ให้เน้นไปฝึกทางด้านปัญญาสิ่งหรือธรรมะที่เน้นการฝึกทางด้านปัญญาชุดโพธิปักขิยธรรมสูงสุดก็คือมรรค8อริยมรรคมีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าทีนี้ท่านถามว่าแอพพลายไปสู่มรรคและแอพพลายไปสู่ความเป็นผู้นำอย่างไรก็แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าคนที่จะเป็นผู้นำได้ก็ต้องเป็นคนมีปัญญามีเหตุมีผลมรรคก็เอาปัญญานำหน้านะการบริหารจิตใจเพื่อให้ถึงนิพพานเพื่อให้จิตใจได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดเข้าถึงมรรคผลนิพพานก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าองค์กรหรือผู้นำต่างๆที่จะพาลูกน้องให้รอดพ้นปลอดภัยนะพาให้เจริญก้าวหน้าก็ต้องมีปัญญาอย่างนี้ทำนองนี้นะครับ ะนั้นแอพพลายไปสู่ความเป็นผู้นำนี้ก็พูดง่ายๆก็ไม่ยากอะไรเพราะว่าหลักๆของฝ่ายมรรคเนี่ยพวกเราก็ทราบกันดีคือเอาปัญญาเป็นตัวนำนะผู้นำการเป็นผู้นำเนี่ยคนจะเป็นผู้นำก็คือคนมีปัญญาคนมีความรู้ถ้าคนไม่มีความรู้ไม่ฉลาดในเหตุในผลไม่ฉลาดในทำอย่างนั้นได้อย่างนี้ทำอย่างนี้ได้อย่างนั้นอะไรต่างๆเขาคงไม่ให้เป็นผู้นำหรือเป็นผู้นำไปก็ไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรนี่มันเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะตอบคำถามที่ท่านเขียนถามมานะแต่ว่าไม่ได้แอพพลายไปสู่อาชีพแบบเยอะนักเพราะว่าอาชีพมีเยอะก็ให้ทุกท่านไปแอพพลายเองก็แล้วกันหลักๆก็แค่มีศีลนี่ก็ถือว่ารู้แล้วนะจรรยาบรรณมีศีลนำตามกฎหมายนี่ก็รู้แล้วไม่ต้องพูดถึงระดับอินทรีย์สังวรไม่ต้องโภชเนมัตตัญญุตตาไม่ต้องจรรยาบรรณคงไม่ต้องตื่นขึ้นมาเดินจงกรมทุกเช้านะไม่ต้องเอาแค่มีศีลไม่ทุจริตไม่คดโกงลูกค้าไม่หลอกลวงไม่อะไรเขานี่ให้ข้อมูลให้ครบถ้วนอย่าไปอะไรต่างๆทำตามวิชาชีพของตนเองซื่อสัตย์เนี่ยก็แค่เรื่องศีลธรรมดานี่ก็เรียกว่าจรณะข้อที่หนึ่งเท่านั้นเองพูดถึงนะอันนี้ยังไม่ต้องถึงรายละเอียดอะไรมากนะครับนะแล้วก็ถามถึงแอพพลายไปสู่มรรคแปดสู่การเป็นผู้นำก็หมายถึงคนที่มีพื้นฐานที่ดีเนี่ยแล้วก็มีปัญญาด้วยพื้นฐานดีมีปัญญาเนี่ยเหมาะสำหรับเป็นผู้นำก็เหมือนพื้นฐานดีคือจรณะปัญญาก็คือมรรคแปดอันนี้ทำตรงนี้นะผู้นำที่ดีก็มีพื้นฐานที่ดีคือคุณธรรมต่างๆพื้นฐานคือศีลคุณธรรมแล้วก็จิตใจที่มีกำลังก็ศีลหรือว่าพื้นฐานเบื้องต้นมี4ก็คือศีลอินทรีย์สังวรโภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานุโยคะแล้วก็มีธรรมคือสัทธรรม7แล้วก็มีคุณภาพจิตที่ดีคือฌาน4เนี่ยอันนี้เป็นพื้นฐานที่ดีผู้นำนะถ้ามีศีลดีคือมีการงดเว้นทุจริตต่างๆไม่มีนอกในไม่คดโกงต่างๆเหล่านี้มีธรรมะแล้วก็มีจิตที่มั่นคงอีกอันหนึ่งก็คือมรรคแปดคือฝ่ายปัญญานี่ก็เรียกว่าแหมนะเป็นผู้นำที่ดีได้อย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ตอบคำถามที่ท่านเขียนถามมานะครับก็คำถามมีหลายประเด็นลองอ่านย้อนกลับไปดูว่าตอบไปครบทุกประเด็นหรือยังนะครับวิชาจารณะสัมปันโนใครเอ่ยเป็นคนแรกในสมัยพุทธกาลครับนะถ้าพูดถึงแบบทั่วๆไปเป็นคุณของพระพุทธเจ้าก็เริ่มต้นตั้งแต่ใต้ต้นโพเลยไม่ต้องมีเทวดาพรหมไม่ต้องมีใครตั้งให้เพราะเป็นคุณของพระพุทธเจ้าที่เกิดพร้อมกับการตรัสรู้เมื่อพระพุทธเจ้าออกประกาศศาสนาคุณนี้ก็กระจายไปทั่วเลยอันนี้พูดในแง่คุณของพระพุทธเจ้าแต่หากพูดในแบบเพลงขับอะไรสักหน่อยหนึ่งเอาแต่คำนี้โดยเฉพาะนะก็มีตอนปฐมโพธิกาลก็มีพรหมคนหนึ่งมาพูดแบบนี้เหมือนกันคือหมายถึงว่าเขานับถือพระพุทธเจ้านั่นแหละนะนับถือนะก็มากล่าวเพลงขับเพลงหนึ่งขึ้นมาซึ่งเพลงนี้หรือเพลงขับอันนี้คาถานี้คาถาก็คือเพลงขับนั่นแหละเพลงนี้ที่สนังกุมารพรหมมาร้องมาแสดงต่อพระผู้มีพระภาคนี้พระองค์นำมาอ้างอิงหลายครั้งด้วยกันคือคาถาว่าขัตติโยเศรษฐโธชะเนตัสมิงโยโคตตะปฏิสาริโนวิชาจารณะสัมปันโนโสเศรษฐโธเดวะมานุเสนะในบรรดาคนในบรรดาคนชาวมนุษย์เนี่ยคนเหล่าใดที่เขานับถือกันทางชาติตระกูลทางโคตรเนี่ยนะเขาก็ถือกันว่ากษัตริย์นี้ประเสริฐที่สุดส่วนบุคคลใดเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยวิชาและจรณะบุคคลนั้นเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอย่างนี้นะครับทีนี้ก็ถามถึงอีกจารณะ15ใช่รวมลงในจริยาปิฎกหรือไม่ไม่ใช่นะจริยาปิฎกนี้เป็นที่รวบรวมบารมี30ทัศน์ของพระพุทธเจ้าที่บำเพ็ญในพระชาติต่างๆส่วนจารณะ15นี้เป็นการกล่าวถึงคุณธรรมที่เป็นพื้นฐาน พาไปสู่ทิศที่ไม่เคยไปก็คือให้ถึงนิพพานนั่นเองนะอย่างนี้มีส่วนที่เป็นพื้นฐานคือศีลสัมปทาอินทรีย์สังวรโภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานุโยคะอันนี้เป็นพื้นฐานแล้วก็มีคุณธรรมที่เป็นสัทธรรม7เป็นคุณธรรมของผู้ที่จะสงบระงับจากกิเลส7และอีกส่วนหนึ่งเป็นด้านคุณภาพจิตคือฌาน4นะอย่างนี้ทำนองนี้ต่อไปก็เป็นเรื่องแอพพลายพอเข้าใจจรณะ15ว่ามีอะไรบ้างก็คงแอพพลายได้โดยเฉพาะสุดท้ายท่านแอพพลายไปที่มรรค8นี่ก็คือฝ่ายวิชชาแล้วเนี่ยนะซึ่งถ้าครบวิชชาและจรณะอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้นำได้สูงสุดอย่างพระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้นำหมู่เลยผู้นำของจักรวาลแต่ไม่ใช่นำไปไหนหรอกไม่ใช่นำให้บริษัทก้าวหน้าให้หุ้นขึ้นหรืออะไรต่างๆแต่นำออกจากวัฏฏสงสารเป็นผู้นำเป็นผู้นำหมู่นะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับที่เป็นผู้นำอย่างนั้นก็เพราะองค์ประกอบด้วยวิชชาและจรณะนั่นเองอย่างนี้นะครับทำนองนี้นี่คือคำถามนะตอบคำถาม